Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
S ponedeljkom možnost cepljenja tudi za mlajše, zdravstveni domovi v intenzivnih pripravah.
Papež podpira umik zaščite intelektualne lastnine za cepiva.
V Sloveniji spet nova stranka, tokrat pod vodstvom nekdanjega ministra Jureta Lebna.
Vlada še nekoliko sprostila omejitve za turistične namestitve.
Vreme tudi jutri sončno in še nekoliko topleje.
Dobar dan. Z vami smo urednice oddaje Tanja Dominko, tehnik Miha Močnik in voditeljica Nataša Ličen. Epidemični podatki ostajajo spodbudni. V Sloveniji so včeraj potrdili 632 okužb s koronavirusom. Pozitivnih je bilo malo manj kot 15% od vseh testov. Sedemdnevno povprečje je padlo 680 na 625. V bolnišnicah zdravijo 504 bolnike, od tega jih 129 potrebuje intenzivno terapijo. En bolnik je umrl. V slovenskih zdravstvenih domovih se medtem pripravljajo na spremenjeno strategijo cepljenja, ki bo od ponedeljka na voljo za splošno odraslo populacijo. Tanja Dominko.
V zdravstvenem domu Ljubljana pozdravljajo uvedbo enotne nacionalne aplikacije za naročanje in vabljenje na cepljenje proti COVID-19, poimenovane ZVEM. Vendar imajo še nekaj vprašanj, ki jih bodo razrešili prihodnji teden na sestanku z Ministrstvom za zdravje.
S ciljem, da predhodno uskladimo vse, kar je potrebno pred prehodom na tak način vabljanja in cepljenja v prihodnje. Dejstvo je, da imamo v zdravstvenem domu Ljubljana že vzpostavljen sistem vabljenja, sistem naročanja, ki je centraliziran. In v tem sistemu imamo ogromno bazo podatkov, preko 100 tisoč oseb, nekatere v bistvu smo že pocepili z dvema odmerkama, nekateri še čakajo na drugi odmerek. In v samo cepljenje je vključenih preko 200 ambulant, preko 100 zaposlenih na sami lokaciji cepljenja in v podpornih službah. Tako da je to dejansko za nas velik organizacijski zalogaj.
Je dejala strokovna direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Teja Stegne Ignjatovič. Na nov sistem naročanja bodo tako prešli šele, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno, je pojasnila. Da bodo na nov sistem prešli postopno, je potrdila tudi vodja organizacije in koordinacije cepilnega centra Ljubljana Simona Repar-Borenšek. Enotno aplikacijo pozdravljajo, saj bo zmanjšala možnosti napak. Ali bo torej prihodnji teden na območju Ljubljane s cepljenjem kaj drugače?
Naslednji teden se v smislu organizacije popolnoma nič ne spreminja, kar pomeni, da to, da smemo cepiti tudi nižje starostne skupine in pacijente, ki niso v starostni strukturi nad 50 let, to ne pomeni, da bojo prosto lahko prišli na gospodarsko razstavišče in bojo cepljeni, ampak še vedno pomeni, da je postopek enak. Pacijenti se prijavijo, paciente potrdi izbrani zdravnik in jih obdela in potem pridejo v našo bazo, iz katere smo so vabljeni.
Tudi v Mariborskem zdravstvenem domu zaradi širitve možnosti cepljenja na celotno odraslo populacijo v naslednjih dneh ne pričakujejo znatno povečanega števila ljudi. V četrtek so že naročili cepiva v skladu z veljavno strategijo in če bodo prejeli celotno količino, bi prihodnji teden lahko cepili vse tiste, ki so izkazali interes prek njihove hišne čakalne liste. Direktor zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik je dejal, da trenutno še vedno uporabljajo lastno aplikacijo, saj bo verjetno potrebnih še nekaj dni, da se bo nova lahko povezala s tistimi, ki jih zdaj uporabljajo posamezni večji cepilni centri. Kot pravi, bodo prihodnji teden cepili vse, ki so se prijavili pri njih. Gre za približno 8 tisoč ljudi. Tudi na Ptuju večjih sprememb zaradi spremembe strategije ne pričakujejo. Dodatnih prostorov ne načrtujejo, bodo pa po besedah direktorice zdravstvenega doma Ptuj Metke Petek Uhan cepili več dni kot doslej. Cepijo po 1500 ljudi dnevno. Razlike med mestnim in bolj odročnimi haloškimi kraji so sicer kar velike. Na Ptuju so denimo cepili 24% ljudi, v Žetalah ali Zavrču pa niti polovico te številke. Na teh območjih so se zato že lotili ozaveščanja in pozivanja k cepljenju zoper COVID-19. Tudi minister za zdravje Janez Poklukar vse poziva naj se odzovejo.
Prošnja vsem prebivalcem, da se prvič odločijo za cepljenje. Ja, cepiva so varna in učinkovita. Vsi dvomi v varnost so bili pretreseni strani tako Evropske agencije za zdravila kot tudi naše posvetovalne skupine, tako da z tega vidika ni dvoma. Cepivo je naš edini, da ne rečem, najboljše orožje za boj proti virusu. Zato poziv vsem, da pristopijo k cepljenju in da pridejo na cepilno mesto takrat, ko so pozvani.
Je dejal minister v oddaji Pogovor o. Vabljeni, da je prisluhnete v našem audioarhivu.
Evropska komisija je sklenila pogodbo s proizvajalcem cepiv Pfizer-BioNTech o nakupu dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva proti COVID-19 za prihodnji dve leti, je danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Pogodba bo državam članicam omogočila tudi nabavo še dodatnih 900 milijonov odmerkov cepiva. Papež Frančišek se je danes izrekel za umik patentne zaščite pri cepivih proti COVID-19. Vsakemu bi morali zagotoviti dostop do cepiva. Zato je potrebna začasna odprava zaščite intelektualne lastnine, je v video sporočilu mladim udeležencem dobrodelnega koncerta, ki se je odvil v podporo globalni razdelitvi cepiv, sporočil papež. Družba potrebuje zdravljenje korenin, ki pozdravi vzrok za slabo in ne ostane samo pri simptomih, je še dejal. Med bolne korenine šteje tudi virus individualizma, ki ljudi naredi ravnodušne do trpljenja drugih. Vlada je včeraj še nekoliko razrahljala koronske omejitve v gostinstvu in turizmu. V gostinskih lokalih bodo lahko od ponedeljka gostom po vsej državi postregli tudi v notranjih prostorih. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami bo dovoljeno ponuditi do polovice vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30. Ponujanje apartmajskih nastavitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček, navaja vlada. Prav tako bo v vseh statističnih regijah dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti, priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer bo pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so COVID-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani. Sprejeti protikoronski ukrepi vplivajo tudi na proračun. Primankljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih 4 mesecih leta znašal 1,318 milijarde evrov. Brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa bi primankljaj znašal 296 milijonov evrov. Predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun ocenjuje, da vlada sprejema podobne ukrepe kot ostale države.
Ja, Slovenija je tako glede intenzivnosti kot glede usmeritev ukrepov precej podobna drugim evropskim državam. So v kakšnih podrobnostih so razlike, ampak v osnovi gre za približno enak koncept.
In kaj predsednik fiskalnega sveta svetuje vladi za naprej?
Predvsem treba je storiti vse, da res epidemije ne bo, tukaj je predvsem pomembno cepljenje. Kar se pa tiče javnih financ, pa je potrebno biti discipliniran in ukrepe, ki so povezani z odpravo posledic pandemije, načrtovati tako, da so učinkoviti, usmerjeni in pa začasni. To pomeni, da ne bi strukturno poslabšali javnih financ.
Je zaradi ognišče dejal dr. Kračun. Banke hranijo rekordnih 23 milijard evrov sredstev gospodinjstev. Prihranki so se kopičili tudi v lanskem letu, ko je bilo na eni strani zaradi zaprtja gospodarstva trošenje omejeno, na drugi pa so bile številne skupine vključene v različne oblike pomoči. V prihodnje naj bi prav trošenje gospodinjstev pozitivno vplivalo na gospodarsko rast. Andrej Šinko.
Država je s kar 8 protikoronskimi paketi izdatno pomagala prebivalstvu, zaradi različnih dodatkov se je razpoložljivi dohodek posameznih skupin povečal. Prav tako je bila vzpostavljena pomoč v obliki temeljnega dohodka, številne skupine pa so tako na koncu prejele več denarja kot pred epidemijo. Prav tako pa v
COVID krizi ni bilo možno trošiti kot pred krizo, zato so varčevalna sredstva naraščala.
Pravi ekonomist dr. Anže Burger, ki pričakuje, da se bo potrošnja gospodinjstev v prihodnjih mesecih povečala. To se je na nek način pokazalo že lani, ko so številni kljub negotovim razmeram vlagali v nepremičnine, kar je tem še dvignilo cene. Prav tako pa so se razmere v normalnost precej hitro vračale že po prvem valu epidemije.
Se je potrošnja precej hitro rostila, narasla. Zdaj mislim, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi v naslednjih mesecih.
Pravi Burger in dodaja, da se moramo zavedati, da bo v prihodnje država morala začeti odplačevati tudi javni dolg, ki se je povečal zaradi financiranja vseh protikriznih ukrepov.
Da bo to nekako šlo z roko v roki, torej povečena potrošnja gospodinstv, privatnega sektorja in pa pač nekoliko bolj restriktivna fiskalna politika strani države.
Bruto dohodek gospodinstev je lani sicer bil za dobro milijardo večji kot leta 2019, gospodinstva pa so glede na oceno Banke Slovenije potrošile kar 2,6 milijarde evrov manj kot leto prej. Stopnja varčevanja je tako lani v primerjavi z letom prej narasla za 12 odstotnih točk, obseg potrošniških posojil pa se je zmanjšal za skoraj 220 milijonov evrov. Vse omenjeno težave povzroča zlasti bankam, ki sedijo na denarju, nekatere pa so zato že začele uvajati ležarine.
Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je za novega direktorja te druge največje bolnišnice v državi za naslednja 4 leta potrdil nekdanjega strokovnega direktorja Antona Crnjaca. Ta se je kot edini kandidat včeraj predstavil članom sveta zavoda. Na položaju bo nasledil Vojka Flisa. Crnjac je dejal, da po več kot 30 letih dela v tej ustanovi ocenjuje, da ji lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomaga narediti korak naprej.
Prišli smo do neke točke, ko je treba začeti razmišljati mogoče malce drugače, neke stvari spremeniti, neke stvari pospešiti. Ocenjujem, da bomo tej ugledni ustanovi dali neki novi zagon, da bo še naprej izredno pomembna ustanova za zdravljenje nam zaupanih bolnikov, da bo izredno pomembna ustanova v sodelovanju z Univerzo medicinsko fakulteto, številnimi aktivnostmi na področju raziskovalnega in pa pedagoškega dela. In predvsem tisto, kar si želim, je to, da si dokončno utrdi eno nesporno pomembno mesto v slovenskem prostoru.
Crnjac mora za vodenje Mariborskega UKC-ja pridobiti še soglasje Ministrstva za zdravje oziroma vlade. Vojko Flis pa se s položaja poslavlja prihodnji mesec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred jutrišnjim dnevom Evrope poziv predsednikov k razpravi o njeni prihodnosti.
V Jeruzalemu spopadi med palestinsko in izraelsko stranjo.
Šport Eva Trčelj srebrna na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Okvara avtobusa ovira promet na Štajerski avtocesti na odstavnem pasu pred Šentjakovom proti Ljubljani. Še vedno pa zastoji zaradi delovnih zapor na naslednjih odsekih. Na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani tam okoli 1 kilometra, no 5 kilometrov dolg zastoj pa je na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru, tako da se tu na tem odseku voznikom potovalni čas se do Vranskega podaljša za 1 uro. Tudi čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruško je predvsem za osebna vozila pri stopu iz Slovenije. Zaradi popravila vozišča bo do nedelje predvidoma do 15. ure zaprt vozni pas na Primorski avtocesti. pred Brezovico proti Ljubljani. Je tudi nekaj popolnih zapor zaradi del ta vikend. Do ponedeljka do 5. ura zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Plagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt je tudi uvoz Trojane tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. No, promet v tem času pa je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na dolenjski avtocesti zaprt razcep Malenca iz smeri Dolenjske proti Golovcu, predvidoma do 23. ure. Do 21. ure bo zaprta Vipavska hitra cesta med Celom in Vogrskim proti Vrtojbi, se pravi proti Italiji. Obvoz v tem času po regionalni cesti med obema priključkama, no do 20. ure pa bo zaprta cesta Dolge Nive spodnji Duplek v Zgornji Koreni. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15 in 15 minut. Evropski voditelji so včeraj v Portu podpisali deklaracijo, v kateri je poseben poudarek na okolju, tehnologiji in digitalizaciji. Deklaracija poudarja prizadevanja za večjo inkluzivnost, trajnost in ustvarjanje novih delovnih mest. Saj živimo v negotovih časih zaradi epidemije COVID-19, je med drugim zapisano. Z naraščanjem brezposelnosti in neenakosti zaradi pandemije je pomembno usmeriti vire tja, kjer so najbolj potrebni. Pomembni so za predvsem izboljšanje gospodarskih razmer in za ustvarjanje enakih možnosti dostopa do kakovostnih storitev in boj proti revščini, še piše v deklaraciji. Predsedniki držav in vlad 27-erice so se danes sestali še na neformalnem vrhu. Predsedniki držav članic Evropske unije v skupnem pismu pred jutrišnjim Dnevom Evrope in začetkom konference o prihodnosti Evrope vabijo Evropejce k sodelovanju pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. Pismo, ki je nastalo na pobudo predsednika Republike Boruta Pahorja in predsednika Italije Sergio Mattarelle, je podpisalo 21 predsednikov. Čeprav se morda zdi, da v zdajšnjih razmerah ni dovolj časa za poglobljeno razpravo o evropski prihodnosti, je po oceni predsednikov prav drugače, saj je pandemija COVID-19 opozorila na vse bistveno v našem življenju.
Izzivi, pred katerimi smo Evropejke in Evropejci, so številni. Od reševanja podnebne krize in vzpostavitve zelenega gospodarstva ter ob tem iskanje ravnovesja v čedalje izrazitejšem tekmovanju med globalnimi deležniki, pa vse do prizadevanj za digitalno preobrazbo družbe. Poiskati bomo morali nove načine in nove rešitve. Naša moč, moč demokratičnih držav je, v vključevanju številnih glasov družbe, da bi našli najboljšo pot naprej.
Je zapisano v odlomku pisma, ki ga je prebral predsednik Pahor. Unija je projekt miru in sprave, so še zapisali v pismu evropski voditelji. Precej bolj napeto pa je na Bližnjem vzhodu, v spopadih med palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, ki so sinoči izbruhnili v Jeruzalemu, je bilo ranjenih več kot 200 ljudi. Nemiri so izbruhnili na tempeljskem griču, ki je sveti kraj, tako za jude kot za muslimane. Na zadnji petek muslimanskega svetega meseca Ramazana se je tam zbralo na tisoče vernikov. Spopadi so se začeli z obmetavanjem policistov s kamni pri vhodu v kompleks. Policisti so nato vstopili van, da bi polovili izgrednike. Izbruhnili so spopadi, ki so trajali pozno v noč. Razširili so se tudi v sosesko. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je za zaostrovanje razmer okrivil Izrael. Palestinsko gibanje Hamas pa je obsodilo ravnanje Izraela in sporočilo, da bo plačal za svojo agresijo. Izraelska vlada za zdaj dogajanja ni komentirala.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na današnji dan pred 32 leti je Tone Pavček na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani ki se je odvijala v podporo obtoženi četverici v aferi JBTZ, prebral Majniško deklaracijo. Deklaracija je postavila temelje slovenske samostojnosti, saj je v njej zapisana zahteva po suvereni državi slovenskega naroda. Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev so z deklaracijo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločili o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v sklopu prenovljene Evrope. V Sloveniji smo priče živahnemu vrenju novih strank. Na pobudo nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna danes nastaja Stranka zelenih dejanj. Snovalci so se posvetili iskanju ravnovesja med kakovostnim razvojem in ohranjanjem okolja. V programu med socialnimi zahtevami izpostavljajo javno dostopno zdravstvo za vse generacije, moderno izobraževanje, pravično in dostopno socialno politiko, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in vladavine prava ter aktivni duh v aktivnem telesu. Po pričakovanjih bo stranki predsedoval Leben, ki je bil eden od soustanoviteljev SMC. V vladi Marjana Šarca je deloval kot minister za okolje in prostor, položaj pa zapustil zaradi očitkov o maketi drugega tira. V slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah se je po nedavnem prazniku svetega Florijana pravkar začela sveta maša za gasilke in gasilce iz vseh slovenskih gasilskih društev. Zaradi epidemije roman je tudi letos potekal v omejenem obsegu. Slovesno somaševanje vodi mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl. Ob 17. uri bo sveta maša za gasilke in gasilce tudi v baziliki Kraljice Svetogorske na Sveti Gori pri Gorici, kjer bo somaševanje vodil koprski škof Jurij Bizjak. Zahvalne maše ob godu zavetnika ene največjih organizacij v Sloveniji darujejo duhovniki že ves teden. Da je potrebna zahvala in priprošnja, nam je dejal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Prispevek Alena Salihoviča.
Na god svetega Florijana je tudi mednarodni dan gasilcev. Obrambni minister Matej Tonin je v poslanici čestital vsem gasilcem in se jim zahvalil za požrtvovalnost. Po njegovih besedah je slovensko gasilstvo gotovo ena od dejavnosti, na katero smo Slovenci lahko več kot upravičeno ponosni. Po njegovem mnenju so nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Zato je prav, da poskrbijo tudi za njihovo varnost. Ob tem je Tonin navedel, da bodo za področje zaščite in reševanje v prihodnjih tednih počrpali 120 milijonov evrov evropskega denarja, ki ga bodo namenili hitrejšemu odzivu na vremensko pogojene nesreče. Tega se veseli tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Cerkvenik.
Ne glede na okoliščine, lahko rečem, da takih sogovornikov, kot jih imamo sedaj, pravzaprav nismo imeli v preteklosti. Ne govorim toliko, da nas ni bi bili pripravljeni poslušati, pa vendarle gre za realizacijo. In to je pomembno in to vse skupaj, samo to šteje. Ne? In lahko rečem, da je vlada in skupaj z kolegi iz Ministrstva za obrambo in seveda uprave Republike za zaščito in reševanje, kamor tudi sodimo, nam odprla kar nekaj možnosti, da lahko v bodoče bolje in še bolj konkretno zadihamo.
Pri tem pa navedel dve zadevi.
Mi smo skozi preteklost ugotavljali, da imamo zelo različno zavarovanje gasilcev, tako na osebni ravni, na opremi, na vozilih in tako naprej. In zdaj smo vse skupaj to poenotili do te mere, da je pravzaprav ta postopek že v neki zaključni fazi in tu se moram zahvaliti vsem, ki so pri tem pomagali. Druga zadeva, ki je pa trenutno na mizi, pa je urejanje zahtev po gradbeni dokumentaciji oziroma po teh naših gasilskih domovih. Še vedno ugotavljamo, da imamo kupico tako imenovanih črnih graden, da smo kaj prizidali, pa nismo uredili in seveda zdaj na nek način nam tudi tu uprava in državni sekretar pomagata, da bomo te postopke poenostavili.
Tako kot Tonin je tudi Cerkvenik izpostavil pomembnost gasilcev v lokalnem okolju, kar se je še enkrat dokazalo v preteklem letu. Prav svojimi dejavnostmi z oskrbo prebivalstva vzpostavljajo varen prostor in krepijo zaupanje ljudi.
Ampak danes vam lahko mirne vesti povem, da tam, kjer župani in gasilci najdejo neko sinergijo, kjer prisluhne en drugemu, lahko naredijo en dober napredek, nekaj k temu pripomore tudi država, za svojim sredstvi iz požarnih taks.
Kot je za Radio Ognjišče še povedal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, je po vsej državi v to organizacijo včlanjenih več kot 180 tisoč ljudi.
Sredi januarja je začela veljati splošna prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 ton na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom v času med 6 in 18 uro. Prepoved ne velja le na odsekih avtoceste s 3 voznimi pasovi. Kaj to pomeni za voznike in organizacijo dela, v prispevku Silvestre Sadar.
Poklicali smo komercialnega direktorja trebanskega Euroteka Mednarodni cestni prevozi in špedicija Mišela Kurina in ga vprašali, ali prepoved prehitevanja potovanje bistveno podaljša. Dovoljena hitrost tovornih vozil se giblje med 80 in 90 km na uro, je povedal.
Tako da se to v primeru, da se tovorno vozilo nahaja na pasu brez možnosti prehitevanja, v najslabšem primeru lahko podaljša približno 4 ure vožnje, ki jih ima za 10 km na uro, kar znese 40 km krat 2, recimo v najslabšem primeru lahko vozilo naredi 90 km manj na delovni dan. Slabše variante torej ni.
Pri mednarodnem projektu, kjer gre tudi za vožnjo izven države,
nam to lahko predstavlja recimo 50 do 60 km manj na delovni dan oziroma eno delovno uro.
Vožnja udeležencev počasnejših, kot je dovoljeno, gotovo povzroča stres med vozniki tovornih vozil, opozarja Kuren.
Ker pač vpliva na njihov delovni proces, na njihov delovni čas, na planiranje.
Vendar pa slovenske ceste s takšnimi omejitvami predstavljajo le majhen delež v prometu, zato tudi vpliv omejitev ni toliko zaznaven, razen morda za voznike, ki vozijo samo po Sloveniji, je še povedal sogovornik.
Tako da ni večjih posledic, tako finančnih kot recimo operativnih. Ne so manjše, ampak bi rekel zanemarljive, glede na po moje povečano pretočnost na avtocestnem prometu.
Po besedah komercialnega direktorja trebanskega Euroteka Mišela Kurena, njihovi vozniki ne opažajo, da bi se drugi udeleženci v prometu zaradi kolone tovornih vozil na desnem pasu težje vključevali v promet ali ga težje zapuščali. Pri AMZS vseeno opozarjajo, naj se predvsem vozniki osebnih vozil pravočasno pripravijo na želeni manever.
Začenjamo z lepo novico. Slovenska kajakašica Eva Trčelj je v finalu Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah zasedla 2. mesto in se domov vrača srebrno kolajno. Trčeljeva, sicer tudi svetovna prvakinja, je zaostala le za zmagovalko Avstrijko Corino Kunle, ki je imela 0,47 sekunde prednosti. Danes finalni nastop in boj za kolajne čaka še kajakaša Petra Kauzerja, ki si je v polfinalu v internih slovenskih kvalifikacijah priboril tudi nastop na poletnih olimpijskih igrah. So pa slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luga Božič in novinec Nec Polenčič včeraj ekipno tekmo končali na 3. mestu. Sprva so bili branilci naslova sicer 4., a so sodniki naknadno prisodili še en dotik pred tem 3. uvrščenim Čehom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na 2. tekmi kvalifikacijske skupine F za nastop na Evropskem prvenstvu ugnala domačo reprezentanco Latvije s 3-0. V četrtek so izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0-3 in si otežile pot do Evropskega prvenstva, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija. Slovenke se pravkar merijo s Čehinjami. Slovenski odbojkari na Mivki pa so napredovali v 3. krog kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Na turnirju v Izmirju so si fantje zagotovili nastop v polfinalu, kar pomeni, da so uvrščeni na turnir v Haag, kjer bodo nastopila tudi slovenska dekleta. Ekipa Dallas Mavericks je v košarkarski ligi NBA doma 110-90 premagala Cleveland Cavaliers in osvojila 1. mesto v jugozahodni skupini, ter imajo 5. na zahodnem delu, ki neposredno vodi v končnico. Luka Dončić je za zmagovalce v 23 minutah dosegal 24 točk, 8 skokov in podajo, ter postal 4. najmlajši v ligi NBA s 5000 doseženimi točkami. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Pravkar pa smo izvedeli, da je medaljo osvojil tudi slovenski kajakaš Peter Kauzer, bron. To je že 2. današnja medalja za Slovenijo na tem prvenstvu po srebru kajakašice Eve Trčelj ter 3. po včerajšnjem bronu kanuistov Benjamina Savška, Luke Božiča in Nejca Polenčiča. Vremenska napoved. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 2 do 5 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli nič stopinj, na Primorskem 8. Jutri najvišje dnevne temperature pa od 20 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter. V torek se bo na zahodu pooblačilo, popoldne bo tam že rahlo deževalo, drugod bo še dokaj sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Vremenska slika. Nad severnim Sredozemljem in severnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka v višinah k nam postopno toplejši in bolj suh zrak. Podatki o vremenu po državi o 15. Krajinski park Goričko 13 stopinj, južni veter v sunkih do 31 km na uro. Park Škocjanske jame 18, Piran 16 stopinj, severozahodnik 13 km na uro. Sveti Trije kralji na Pohorju 8, Trbovlje 17, Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj, Maribor 15, jugovzhodnik v sunkih do 34 km na uro. Koper 17 stopinj, Novo mesto jasno 16, Celje 16 stopinj, Murska Sobota jasno 16, tudi v Bovcu toliko, Tolmin 19, Nova Gorica 22, Ajdovščina 19 stopinj, Postojna jasno 16, Ilirska Bistrica 18, Logatec 14, Vrhnika 15 stopinj. Idrija 17, Trebnje, tudi Kočevje 14, Črnomelj 17, Metlika, tudi Krško 16 stopinj, Hrastnik 15, Litija 16 stopinj, Kranj in Bohinjska Češnica 15, Jezersko 11, Gornji Grad 15 stopinj, Gorenja vas, tudi Rateče 14, Velenje in Slovengradec, ker je jasno, pa Slovenske Konjice 15 stopinj Celzija. Mežica, tudi Ravne na Koroškem 16, 15 stopinj na Ptuju pa v Rogaški Slatini, Pohorje 13, Podčetrtek 15 stopinj, Lendava 17, Listca jasno 12, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 15 stopinj, Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 16, Portorož pretežno jasno 18, Lesce 14, Babno polje 13, Rudno polje 9 stopinj, na Krvavcu 2, 2 pod Lediščem pa na Kredarici, kjer je delno oblačno. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je kilometer dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za 5 minut. Na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru pa je 5 km dolg zastoj, potovalni čas do Vranskega se podaljša za 1 uro. Za osebna vozila priporočamo skozi Tuhinjsko dolino. Čakalna doba je na prihodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi popravila cestišča bo jutri do predvidoma 15. ure zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Miha Močnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.